Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Otokar Levaja.
Negdje na povratku saznali smo vijest da je konstituiran sabor koji bi uvaženi predsjednik Obret prozvao državni. Možda je povijest učiteljica života, ali na našim prostorima učitelji nisu nikada bili osobito cijenjeni.
Kako su živjeli Rusi u 2015. vrlo turbulentnoj godini za tu državu, posebna je priča koju vam nudimo.
29-godišnja Tatjana Zaugolnova, vlasnica kozmetičkog salona Moj zeleni stil, u kome je zaposleno 6 radnika, kaže da je životni standard Rusa značajno opao.
Opažam svakodnevno da je u samouslugama sve skuplje, prije svega riba, koja sada košta duplo više. Putovanja su također duplo skuplja.
A reagovali smo i na vijest o smrti Lemija Kilmistera.
Kuriozna bas gitara i promukli glas. Zaštitni znaci Lemija Kilmistera. Pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je zaradio Slobodna Evropa u finišu 2015. godine vodio zagrebački glumac Otokar Levaj, trenutno s američkom adresom.
Subota, 26. prosinca 2015. 8 je sati, pijem kavu, Dunja naravno spava, a ja razbijam glavu kako početi dnevnik, jer što da kaže umirovljenik koji je u Americi niti mjesec dana. Mnogo, malo, taman. Rekel bi pijanac iz vica, koji sam naravno zaboravio. Dakle, tu sam i tu mi se valja prilagoditi. Treba poboljšati dosta tanušno znanje engleskog, pa sam se upisao u školu za odrasle, o čemu sam već obavijestio moje Facebook prijatelje. Prvi dan škole, 5. siječnja 2016. Taman kada završim ovaj dnevnik i malo se odmorim. Nedjelja, 27. prosinca 2015. Osvanulo je divno jutro, Dunja naravno još spava, a ja pijem kavicu, zapravo kavu, jer se tu u Americi pije iz velikih šalica. Dok Dunja spava, prigoda je objasniti kako sam uopće stigao do Amerike. Samo moram biti tih da je ne probudim, jer ona je glavna uloga u priči o mom američkom snu. San je zapravo zagrebački, jer je sve počelo davno 1959. kada smo se Dunja i ja upoznali, pa na dočeku nove 1960. poljubili i tako oko godinu dana, reklo bi se, po zagrebački štepali. Ja sam imao 17 godina, draga je bila puno mlađa i normalno da su nam se putevi razišli sve dok jedne proljetne večeri 2014. nisam u Facebooku pisao: Dunja Bedenko, gdje si, što radiš, sjećaš li se? A odgovori su bili: u Bradentonu na Floridi, u mirovini sam, samujem, naravno da se sjećam. A ti? Ja sam u Omišu, zapravo u Lokvi, umirovljen. Hoćeš li dolaziti u Hrvatsku? Ako da, kada i gdje? Dunja odgovara: da, na ljeto u Rogoznicu. Rogoznicu? Pa to je 80 km od mene. I da ne duljim, Dunja u Rogoznicu, ja također, pa u Zagreb, pa na aerodrom, pusa, hoćeš li doći u Bradenton? Hoću. I tako u ožujku ove godine, evo mene prvi put u Bradentonu na mjesec i po dana. Sve divno, krasno, volimo sve što vole mladi, a mladi se vole ženiti. Pa zašto ne bismo i mi? Ponedjeljak, 28. prosinca. Osvanulo je divno jutro. Shvatili ste, ovdje je svako jutro divno. Danas je ponedjeljak, a to znači da se ide u Ringling Museum of Art. Zašto baš danas? Pa zato jer je ponedjeljkom ulaz besplatan. Dobro, reći ćete, nije valjda da gospođa Bedenko i ti nemate za ulaznice. Naravno da stvar nije u tome, nego je muzej toliko bogat sadržajima, a prostire se na površini većoj od Đardina u Veneciji, pa će trebati 5 do 6 ponedjeljaka da se sve obiđe i razgleda. Spomenuo sam gospođu, a zaboravio reći da smo se vjenčali u Bradentonu 7. prosinca 2015. tjedan dana nakon mog drugog dolaska, pa smo dakle već 21 dan u sretnom braku. To je važno reći jer sam negdje pročitao da je jedan od 4 braka mog prijatelja Frane Lasića potrajao upravo toliko, 21 dan. Koristim priliku da mu poželim mnogo sreće u novom braku koji je sklopio također ovih dana i da potraje dulje, mnogo dulje od onog trotjednog. Negdje na povratku saznali smo vijest da je konstituiran sabor koji bi uvaženi predsjednik opet prozvao državni. Možda je povijest učiteljica života, ali na našim prostorima učitelji nisu nikada bili osobito cijenjeni. Toliko o tome. Utorak, 29. prosinca. Jučerašnji je dan dakle protekao u razgledanju remek dijela majstora poput Rubensa, Veronezea, Velasqueza i drugih, pa ćemo današnji dan provesti ležernije. E da, treba reći kako i mi ovdje možemo gledati televiziju iz starog kraja i to u realnom vremenu ili sa minusom od 6, 9 ili 12 sati. Neki dan smo bili na božićnom domjenku koji svake godine organizira jedna jako draga i nadasve šarmantna gospođa porijeklom Hrvatica, koja me nakon upoznavanja upitala što mi je najzabavnije u Americi. Ja sam joj kao i stopa odgovorio da mi je najzabavniji dnevnik hrvatske televizije. Vidno začuđeno je, pokušao sam joj objasniti situaciju oko izbora mandatara za hrvatsku vladu, ali čini se da u tome nisam baš uspio jer joj i dalje ništa nije bilo jasno, kao da meni jest. Ali trudim se. Srijeda, 30. prosinca 2015. Sasvim smo se približili kraju. Još korak ili dva i bit ćemo opet na početku. U mom slučaju ovo će biti 73. početak nove godine. Mogao bih ponoviti pitanje s početka ovog dnevnika. Puno ili malo? Pa i odgovor će biti isti. Taman. Danas smo Dunja i ja posjetili u St. Petersburgu, Florida, muzej Salvadora Dalija, što je doživljaj teško prenosi u pisani ili ovako govorni medij. Mogao bih pokušati izraziti divljenje prema djelima velikog majstora, ali tko sam ja da se po Olimpu pletem među nogama bogova. Ali sam zato više nego kvalificiran da opišem dućan gospodina Marka, također u St. Petersburgu, koji prodaje prehrambene artikle sa područja bivše nam domovine. Čega li sve tu nema? Od neizbježnih ćelapa, pljeskavica, somuna, pršuta, krvavica, pakrašovih bajadera, kestrinovih keksa, ratruka i da ne nabrajam. Inače, u dućanu se govori hrvatsko-srpski, tako da vas može razumjeti i čitav svijet. 31. prosinca 2015. Zadnji je dan godine u kojoj sam postao 1/5 Amerikanca. Hoću reći, proveo sam 1/5 godine na Floridi. Mali korak za Ameriku, ali ogroman za mene. Dakle, ako bih svoju umirovljeničku karijeru uspoređivao sa aktivnom, onda bi ovaj životni iskorak mogao nazvati krunom svoje penzionerske karijere, usporediv možda sa odigranim Hamletom na Lovrijencu, što se nikada nije zbilo. Ali sam ipak imao sreću da budem 1/4 nositelja naslovne uloge. Naime, 1967. s još trojicom sam kapetana nosio Petra Kralja kao mrtvog Hamleta uz Fortinbrasov tekst. Nek 4 ponesu kapetana na odar ko vojnika Hamleta, jer da se on na prijesto popeo, za cijelo bi se bio kraljevski prodičio, a glazba vojnička itd. Dakle, Hamleta nikada nisam glumio, ali kao umirovljenik sa Floride mogu se pogledati u ogledalo i reći, kao i onaj bogataš iz Neki to vole vruće, nitko nije savršen. I petak, 1. siječnja 2016. godine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i evo stigla je kao i uvijek, svježa, lijepa, koketna, spremna na jednogodišnju avanturu. No, kao i svaki put, do sad i Bila počinje pucati na svakodnevnim iskušenjima. Do prvih ozbiljnih svađa dolazi već s početkom ljeta zbog rebalansa proračuna, pa jesen dočekujemo mrzovoljno zbog nabavke školskih knjiga, a zimi se nadamo kao zadnjoj šansi da se riješimo te dosadne, škrte i nešarmantne, stare 2016. da bismo se posvetili novoj, ljubkoj, koketnoj itd. itd. No kako god, novopečeni umirovljenik sa Floride sa suprugom želi vam u novoj godini sve ono što si i sami želite. Za početak imate sabor, Hrvatski državni sabor.
Slušali ste Otokara Levaja. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Petar Pismestrović, karikaturista iz Klagenfurta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
2015. godina bila je teška za mnoge Ruse. Ekonomija u dubokoj recesiji, prije svega zbog drastičnog pojeftinjenja nafte, rublja u rekordnom padu, pa su troškovi putovanja u inostranstvo bili duplo veći. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog ruske umješanosti u Ukrajinu pojačali su izolaciju Moskve. Zbog recipročnih mjera Kremlja nema više zapadne hrane u ruskim prodavnicama, što je dovelo do rasta inflacije dok zarade i dalje padaju. Radio Slobodna Evropa je razgovarala sa petoro građana Moskve iz različitih socijalnih slojeva. Priču Toma Bamforta priredio je Dragan Štavljanin.
Devetogodišnja Tatjana Zaugolnova, vlasnica kozmetičkog salona Moj zeleni stil, u kome je zaposleno 6 radnika, kaže da je životni standard Rusa značajno opao.
Opažam svakodnevno da je u samouslugama sve skuplje, prije svega riba, koja sada košta duplo više. Putovanja su također duplo skuplja. Dok sam prije godinu dana mogla da uzmem svoj ruksak i uputim se u Europu za vikend, sada moram da dobro izračunam troškove i na kraju ostanem kod kuće jer je sve zaista veoma skupo.
65-godišnji penzioner Vladimir Skiba trenutno daje časove muzike. On kaže za Radio Slobodna Evropa da kriza nije ostavila prevelikog traga na rusko društvo, odnosno da nije primetio njen veliki uticaj na skok cena u samouslugama.
Mislim da svako ko ima neku profesiju može da dodatno zarađuje uz penziju, pre svega muzičari ili ljudi angažovani u kulturi, pisci, kompozitori. Ne kažem da ekonomska kriza nije ostavila velikog traga, ali to više čujem iz medija.
28-godišnja TV novinarka Jekaterina Kondratjeva kaže da je efekat krize osjetila kada je kupovala auto na kredit sa visokom kamatom.
Ranije iznosila 15%, a sada 20%. Tu su i troškovi putovanja. Ako odem u Europu, raspolažem sa duplo manje novca nego ranije zbog pada rublje, odnosno skoka dolara i eura. Kada je riječ o samouslugama, nisam primijetila da su cijene drastično skočile. Međutim, prvi put sam osjetila udar na svoj budžet sa kupovinom auta. Možda i zato što mi je ovo prvi kredit.
Nije bilo u ovom momentu kredit nikakvo.
52-godišnji Svijat Kozlov, bivši restaurator nameštaja, sada u invalidskoj penziji, ističe da se ekonomska kriza itekako negativno odrazila na njegov život kao penzionera.
Pre godinu dve moja penzija iznosila 300-400 dolara, sada zbog krize i obezvređivanja rublje je pala na tek nešto više od 100 dolara. To je nalik na život u Kini. Veoma je teško živjeti od te sume jer je u prodavnicama sve poskupilo.
A na 100 dolarov prožiti praktički moćno trudno.
29-godišnji Dmitrij Klimanov, samozaposleni prodavac polisa osiguranja, kaže da za razliku od prošlosti kada je mogao da priušti luksuzna putovanja, sada mora da veoma opreznije troši novac.
Nemam fiksnu platu jer radim sam, stoga se djelomično pribojavam kakva će biti budućnost. Putovanja su mnogo skuplja. Prije krize ljetovao sam na Maldivima pa u Dominikanskoj Republici, jer je bilo jeftinije. Ne znam da li ima smisla da idem bilo gdje sljedeće godine, jer je sve poskupjelo. Možda je jednostavnije da napravim još jedan bazen u vili i da se tu odmaram.
Doslovno se sve bolim postrojiti na deći, odbihati na deći, tamo što mu ne to uže mu kakvite ni rijedne stalo djenje.
Klimanov dodaje da su automobili i ostala tehnička oprema sve skuplji.
Razmišljam koji auto da kupim, da li iz iste klase kao ranije ili neki jednostavniji. Isto se odnosi i na elektroniku. Još mogu da priuštim dobru opremu, ali moram prethodno da razmislim prije nego što je kupim. Ranije sam mogao bez razmišljanja da uđem u prodavnicu i kupim novi telefon. Najskuplji Sonyjev uređaj ranije koštao 25.000 rublji, a sada 50, što je mnogo ozbiljnija kupovina nego ranije. Sada razmišljam da li da kupujem novu tehniku, jer je zaista postala skupa.
Zbog ovakvog ekonomskog ambijenta sve se teže posluje, kaže Tatjana Zaugolnova.
Evropska kozmetika je sada duplo skuplja, a neki proizvodi i više, zbog čega pada tražnja. Nešto lakše ide sa domaćom kozmetikom koja je poskupjala za 20-30% i stoga je dostupnija od strane. U oktobru je prodaja kozmetičkih preparata pala za 20%. Međutim, očekivala sam da će pred novu godinu biti mnogo veća potražnja, što se nažalost ne dešava. Sve je teže privući klijente jer su u kriznim vremenima ljudi manje skloni da probaju nove stvari. Odlučila sam da smanjim troškove poslovanja, pa sam iznajmila manji salon. Nadam se da ćemo nekako opstati u ovoj krizi, kao i u prethodnim.
Tamo što u krizi su ljudi, mi kažete, minje ohotno probuju što to nove.
Dmitrij Klimanov ističe da je sektor osiguranja u veoma teškoj situaciji.
Ja radim na osiguranju automobila i građevinskih mašina. Prodaja automobila je pala, skočile su cijene rezervnih dijelova. Sve je teže naći klijente. Drugo, zbog krize koja pogađa kompanije, u slučaju štete, sve je teže naplatiti osiguranje. Klijenti pomalo gube povjerenje u osiguravajuće kompanije. Doduše, zapaža se i suprotan trend, ljudi se više boje gubitka imovine. Ukoliko ne osiguraju auto, njegova opravka u slučaju udesa koštaće ih 2 pa i 3 puta više nego ranije, jer su rezervni dijelovi sve skuplji, pa ljudi žele da se obezbijede.
Svijat Kozlo smatra da narod plaća cenu politike Kremlja.
Sankcije su uvedene protiv Putina i njegovih prijatelja, ne ruskog naroda. Ali da bismo svi živjeli srećno, Putin je doveo do toga da ne možemo da kupujemo namirnice iz drugih zemalja koje se ne proizvode u Rusiji. Dakle, sada odbacujemo turske proizvode, a uskoro ćemo se odreći i prehrambenih artikala iz drugih zemalja. Kao posljedicu takvog stanja uskoro ćemo dobiti kupone za nabavku hrane, kao na početku perestrojke.
Međutim, Vladimir Skiba kaže da ovo nije najteža kriza koja je pogodila Rusiju.
Dobro se sjećam 90-ih, kada je bilo mnogo teže i gore. U vrijeme Nikite Hruščova bio sam dete, ali se sjećam čak i ondašnje krize, kada su bili užasni dugački redovi za osnovne potrepštine kao što su hleb i maslac.
Kada bili užasni očeredi za produktami prve neophodnosti, hlebom, maslom.
Kremlj smatra da je ovo i prilika za domaće proizvođače, odnosno da Rusija bolje iskoristi svoje kapacitete. Sa tom ocenom se slaže i Tatjana Zaugolnova.
Meni kaže što pik už prošao.
Imam utisak da je najgore prošlo i da se ekonomija restruktuira sa naglaskom na domaće proizvođače koji su dobro stimulisani zbog sankcija kao i kursa dolara. U tome uvjerava primjer kozmetike. Ruska nije toliko poskupjela kao strana, tako da je veoma popularna. Dobila je priliku da se nadmeće sa evropskim i američkim brendovima. Smatram da je to dobro za rusko tržište u cjelini, da bude manje zavisno od dolara i evra i da se koncentriše na domaće resurse kojih imamo u izobilju. Mislim na sirovine i ljudski potencijal.
i proizvodstvenih i človeških resursov i svega ostalog.
Ekonomski problemi se produbljuju, naglašava Dmitri Klimanov.
On bio opublikovan, da, i čez mjesec jedna kompanija...
Postojala je lista osiguravajućih kompanija, ali nakon mjesec jedna je zatvorena. Ako se udubite u poslovanje svake od njih, vidit ćete da 15 od ukupno 22 ima ozbiljne probleme i potrebna im je dokapitalizacija. Dakle, firme se zatvaraju. Neki istrajavaju do kraja. Mnoge moje kolege koje rade samostalno zapošljavaju se u osiguravajućim kompanijama jer žele stabilnost.
Svijat Kozlo smatra da vlasti i mediji nastoje da prikažu stanje lepšim nego što jeste i da najveću cenu plaćaju sitni preduzetnici.
Kako možemo da kažemo da je najteži deo krize prošao, kada je u posljednjih nekoliko godina mali biznis totalno uništen? Prošle godine je zatvoreno između 100 i 200 hiljada malih preduzeća. Jedino oligarsi mogu da opstanu, pre svega zbog krađe naše gasa i nafte. Dovoljno da se odvezete 100 km od Moskve i odmah ćete uočiti da je ovo siromašna zemlja. Ova kriza će trajati veoma dugo.
Vladimir Skiba ipak ističe da su građani Rusije pregurali najgore i da se cene stabilizuju.
Nadam se da će se poboljšati životni standard svakog građanina i da oni neće morati da prebrojavaju kopijke, već će biti u stanju da kupe ono što žele. Nemaju svi penzioneri mogućnost da nešto rade kako bi dopunili penziju. Ne strahujem ni od čega posebno. Siguran sam da će se sve normalizovati.
Međutim, novinarka Jekaterina Kondratjeva ne misli da je kriza dostigla vrhunac.
Ne strahujem ni oko čega u 2016. Možda se nešto desi u državi, ali ne brinem previše zbog sebe. Nadam se da će se stanje poboljšati, da će se kriza okončati za godinu ili dvije i da će sve biti kao ranije ili čak i bolje. Ja sam generalno optimista.
Ja, u principu, optimista življenja.
Dmitri Klimanov se nada da će opstati u poslu.
Moji prijatelji plaše se da će se njihove kompanije zatvoriti ili da će im smanjiti platu. Ja se pribojavam neizvjesne budućnosti. Sve više strahujemo od rasta kriminala. Kradu se automobili, svjetla, retrovizori. Pretpostavljam da je najveća bojazan da vas neko ne udari u glavu samo da bi vam oteo mobilni telefon.
Tatjana Zaugolnova kaže da joj je najvažnija stabilnost.
Naravno, nadam se da će naredna godina biti lakša nego ova i da će se sve stabilizovati. U najmanju ruku voljela bih stabilnost. Skok dolara i evra itekako utiču na cijene. Veoma je teško predvidjeti koliko ću potrošiti sljedećeg mjeseca. Čega se pribojavam? Najviše se plašim da ću morati da zatvorim moj salon. Situacija je trenutno veoma teška. Zaista se nadam da će moja strategija snižavanja troškova dati rezultate i da neću morati da okončam biznis.
Svijat Kozlov se nada da će zapadne zemlje ukinuti sankcije.
Bojim se još jednog rata. Rusija se bori u Ukrajini, u Siriji. Objavila je rat Islamskoj državi, mi njima, a ne oni nama. Stoga se plašim da će rat stići i na našu teritoriju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Frontman kultnog rock benda Motorhead, Lemmy Kilmister, preminuo je u posljednjoj sedmici 2015. u 70. godini života. Beogradski rock kritičari Dragan Kremer i Petar Janatović, te novinar Jutarnjeg lista Zoran Stajčić, koji je među posljednjima uradio intervju sa Kilmisterom, prisjećaju se kako su upoznali ovu rock legendu. S njima je razgovarala Jasmina Lazić.
Kuriozna bas gitara i promukli glas. Zaštitni znaci Lemija Kilmistera. pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead, koji je upravo ove godine obeležio 4 decenije postojanja. Jedan od njihovih poslednjih nastupa videla je publika na letos održanom festivalu Exit. Ovaj britanski sastav ima ogromnu bazu obožavalaca na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Još od 60. godina, kada je frontmena Killmistera, kao jednog od prvih rokera koji su ovde svirali, dočekao i Josip Broz Tito. Beogradski rok kritičar Dragan Kremer prisjeća se zanimljive anegdote u vezi tog gostovanja.
Sredinom 60-ih je njegov tadašnji bend koji se zvao Rocking Vicars gostovao u okviru studentske neke fakultetske razmene. Mislim da je to bio univerzitet iz Norviča ili tako nešto, neki manji univerzitet u Velikoj Britaniji. S naše strane je išlo, na primjer, kulturno-umetničko društvo, amatersko pozorište i tako dalje, a oni su uzvratnu posetu poslali nekoliko svojih programa, uključujući bend uredno očešljarih, mada dukokosih momaka u cvetnim košuljama, jedan od njih je Lemi i bili su na prijemu kod druga Tita i Lemi ima fotografiju s Titom. Na jednom od ranih albuma grupe Motorhead na unutrašnjem omotu se nalazi fotografija s tog prijema kada su gostovali kod Tita, dakle sve prugastim pantalonama, cvetnim košuljama i s razlikom na sredini, uredno izvijani Lemi bez jedne bore, bez prstenja, metala i svega ostalog. A onda je svoju fascinaciju produžio time što je kada je kasnije počeo da skuplja ordenje svih vrsta i svih zemalja, znajući šta je šta, uspeo da kupi na crnom tržištu, verovatno u Britaniji ili negde u zapadnoj Evropi, čak 3 ordena narodnog heroja, jer je znao da samo drug Tito ima 3 takva ordena i ja sam bio u prilici u jednoj kućnoj posveti da mi Lemi pokaže to ordenje. Dakle, možete da zaključite kakav je bio lik.
A ovako se prvog susreta sa Lemijem Killmisterom prisjeća beogradski rok kritičar Petar Janjatović.
82. godine tokom leta smo moj kolega Dragan Kremer i ja bili u Londonu i obilazili sve ono naravno što je bitno za mlade rock novinare, a to su koncertna mesta i razni pubovi. I onda sam jedne večeri na Portobello Road u jednom pubu, to je na ulici ispred puba, stolovi su bili, video Lemija, prišao, upoznali se sa njim, kusnuli smo se, izmenili 2-3 rečenice i to je dakle moj jedini susret sa njim. Sam Lemi sredine 60. godina pa do današnjeg dana je bio jedan od tih vrlo iskrenih, a da kažem emblematičnih simbola rock'n'rolla. I po načinu sviranja, i po muzici, i po intervjuima, dakle jedan od ljudi koji je zadržao tu neku izvornu rock'n'roll latinu.
Jedan od poslednjih intervjua Lemi Killmister dao je zagrebačkom Jutarnjem listu. Zoran Stajčić, koji je taj intervju radio, i sam je veliki obožavalac Motorheada.
Obzirom da imam 44 godine, inficiran sam s Motorheadom u najmlađoj dobi, da tako kažem. Čak mislim da je to bilo i prije, čak i prije srednje škole. Dakle, dijelili smo se u dvije vrste, ono, jedni su bili šminkeri, jedni su slušali Motorhead, AC/DC, Ramonse, Dorse i ne znam, Deep Purple, Led Zeppelin. Dakle, tad je to krenulo. A prvi put sam Motorhead gledao uživo u Zagrebu, to je bila 86. Orgazma Kronk turneja. Motorhead, teško je ne zavoljeti taj band, bar meni, odnosno i mislim moje generacije općenito. To nije bilo vrijeme kada su nekakvi superheroji dolazili iz video igre ili iz filmova, nego muzika je bila taj teritorij. A Lemi je bio savršeni antijunak i sa kako savršeni rocker, i to je ostao do kraja. Pratio sam Motorhead cijelo vrijeme. Iako mnogi kažu da je to skoro uvijek sve isto, ali nije nikad sve isto. Jednostavno taj band se ili voli ili ne voli.
Lemi Killmister umro je 4 dana nakon svog 70. rođendana. Članovi grupe Motorhead su tim povodom na Facebooku između ostalog napisali: uskoro ćemo se ponovo oglasiti, a do tada slušajte Motorhead glasno.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.